ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับจำนวนผู้ขอสวัสดิการคนตกงานในสหรัฐลดลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ15ปีแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานฟื้นตัวในทิศทางที่ดีขึ้นขณะที่เศรษฐกิจโดยรวมของอเมริกายังคงพยายามเร่งเครื่องหลังจากที่ชะลอตัวลงในไตรมาสแรกของปีนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับรายงานของ UNSCAPซึ่งเป็นหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและสังคมภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของสหประชาชาติระบุว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้จะไม่น่าโตเร็วกว่า 6% ชัมชาร์ดอักตาเลขาธิการบริหารของ SCAP กล่าวว่าอัตราการขยายตัวของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของภูมิภาคนี้น่าจะไม่เปลี่ยนไปจากร้อยละ6ปีนี้และปีหน้าเขาบอกว่าจีนนั้นน่าจะรักษาการขยายตัวอยู่ที่ราว 7% และเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็น่าจะกระเตื้องขึ้นบ้างในช่วงปีถึง2ปีจากนี้เขาเชื่อว่าการกระจายอุตสาหกรรมและการลงทุนเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนน่าจะเห็นผลดีในวันหน้านะครับนอกจากนั้นอักทาเลขาธิการของ SCAP บอกว่าเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกจะได้รับผลดีจากการเจรจาการค้าเสรีระหว่างสหรัฐและประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกภายใต้กรอบ Trans-Pacific Partnership อีกทั้งเศรษฐกิจเอเชียยังน่าจะได้แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนผ่านธนาคารเพื่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชียหรือธนาคาร AIIB ที่มีจีนเป็นผู้ก่อตั้งด้วยเขาคาดว่าภูมิภาคนี้น่าจะมีการปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ต้องการเงินลงทุน800,000,000ถึง1,000,000,000ดอลลาร์สิ่งที่ SCAP เป็นกังวลคือเศรษฐกิจของเอเชียกลางตอนเหนือที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนจากราคาน้ำมันที่ต่ำลงบริเวณดังกล่าวก็คือกลุ่มประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตครับครับมาที่วงการเทคโนโลยีกันบ้างนะครับ Amazon.com บริษัทขายของออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐจดสิทธิบัตรระบบขนส่งสินค้าที่ใช้เครื่องบินไร้คนขับหรือโดรนหลังจากที่ทางการอนุมัติให้ Amazon นำเทคโนโลยีที่ว่านี้ออกมาทดลองใช้ได้ Amazon ต้องการโดรนส่งของให้กับลูกค้าไม่ใช่ที่บ้านเท่านั้นแต่รวมถึงสถานที่ใดก็ตามที่ลูกค้าอยากจะรับของกับมือนะครับนอกจากนั้นยังเล็งที่จะให้บริการนี้ผ่านเทคโนโลยีระบุตำแหน่งหรือที่รู้จักกันในชื่อ GPS นะครับAmazon เชื่อว่าเทคโนโลยีของบริษัทสามารถระบุตำแหน่งของลูกค้าจากข้อมูลโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและเชื่อว่าจะสามารถหาจุดลงได้อย่างปลอดภัยภายในครึ่งชั่วโมงเท่านั้นอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบอกถึงความกังวลเรื่องความปลอดภัยทั้งเรื่องอุบัติเหตุจากการชนกันของโดรนและอาชญากรรมจากการขโมยเครื่องบินส่งสินค้าด้วยนะครับปิดท้ายครับแอนดรูว์คูโมผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กเร่งปราบปรามการเอาเปรียบลูกจ้างร้านทำเล็บด้วยการตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อสืบสวนหาความจริงหลังจากที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ลงข่าวว่ามีการกดค่าแรงและการไม่ได้ให้การคุ้มครองเรื่องสวัสดิการแรงงานในการเร่งมือปราบปรามครั้งนี้ทางการรัฐนิวยอร์กต้องการที่จะดูแลลูกจ้างที่ถูกเอาเปรียบซึ่งจำนวนมากเป็นแรงงานผิดกฎหมายและทำงานกับสารอันตรายจากน้ำยาทาเล็บโดยไม่มีเครื่องป้องกันและการระบายอากาศอย่างเพียงพอครับรายงานชิ้นดังกล่าวของนิวยอร์กไทมส์กล่าวว่าลูกจ้างบางคนเกิดการระคายเคืองตามผิวหนังและดวงตาและบางคนนั้นล้มป่วยและแทงลูกอีกด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน